Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngunga ya tukumi bale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, bakisa ngunga moko na monile ya ikolo Kongo Demokratika. Ngunga ya zumi na mitanu na ndambo awa na Washington DC na Etats-Unis epai tozali kopesa bino sango ya mokili ya lelo. Sango ya mokili ya lelo, edisyon na biso ya mibale ya linaka ya Lingala na VOA, The Voice of America, Lolaka la Amerika. Firmin Kouya Weda na Cornelius Tenor, basungi biso na Masini, na lisungi ya Marius Munga, sango ya mokili ya lelo, epese melibino na Edi Isango, na sango ya mokili ya lelo, toko lebela. Nancy Pelosi Muyangeli ya suku ya se ya parlema ya Amerika akumi na Taiwan atako ekolo Chine na Rusi bakibisi Etats-Unis pona yango. Na Goma, mangumba ya bitumba ya bumwana mboka bapesi sanza moko na Monisco pona kotika mboka sokite bakozongila na makasi minulu ya botele mili yango.
Soki Monisco sali emo epa na biso, ça veut dire koza la ira ilake. Donc ton ni mayango te, beto sengi ba zonga po Kongo na biso mi developpe.
Na Beni na Nord Kivu kaka, ba konzi ba pesi milu, ba pekisi midulu miso ya bote emeli Monisco si ma na kolokota na ndako moko masasi tuku mwambe na ndambo.
Na quartier Mambango ana seli lenzale, ezana ba munition de guerre, oto zwaki 85 munition ba masasi.
Jean-Marc Kabunda, mokonzi ya kala ya UDPS, akendaki lisusu lelo na parke ya cour ya cassation na Kinshasa, kasi zuzi ezalaki te abengisami o mokolo mibale moko ya.
Malheureusement, le procureur général n'est pas venu et que les magistrats traitaient dossier ezala ba difficulté.
Nalina kanabiso na Bozindo tokozongela awa biyano ministre ya hydrocarbure Didier Boudimbu apesa kipo na kolobela ndenge mbula matari ebeti mbela po bayi misolo bakende na Congo kopesa misolo pe kobanda kobimisa pitololo na mabele tokolanda yango awa kasi yambo na sango eye iso tulona na bungu na bukuse sango na Marius Muhunga.
Batozomi babo mami na kati na bango basimba minduki ya mai mai mwambe ya lingomba ya Mazembe, sima bitumba ubutu ya mokolo mwayambo kota na tongo ya lelo na lokalite ya Kavinito, teritori ya Lubero na provinsi ya Nord Kivu. Kolanda maloba ma kapitaine Anthony Mwalusha imolobeli ya Operation Sokola 1, basoda babale ba fardese ba kufimpe na bitumba biye. Bafandi babisika biye balobi kimia ezongi lelo na tongo pe mpinga maikolo mazali koko babo luki luki bwa basimba minduki. Félix Tshisekedi mokonzi ya RDC ayebisi na Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU na masolo bazalaki nango lobby loleki na nzela ya singa lolenge asepeli ata mokete na ezalili ya bakaske bleu baye bazalaki sima ya bobomi bayimboka. Asakoli yango na sima kozwa rapport ya commission mixte eye atindaki na Nord Kivu pona koyeba nini penza elekaki kuna. Kolanda commission eye ekambebaki na vice-premier ministre mpe ministre ya intérieur. Bato tukumisato na motoba ba bomami na botamboli ya bato pona kosenga bolongwi ba Monisco na RDC na kati na bango zomi na misato na Goma, zomi na misato na Butembo, minei na Uvira, misato na Kanyabayonga, misato na Kasindi pe bato koleka nkama yoko na tukusambo bazuki esakoli Patrick Muyaya molobeli ya mbula matari ya RDC oyo alobi ete mwana mboka Tshisekedi asenga kina M. Guterres, kosala manso pote ba ima mpinga ma ONU ba eba salima kambu maye, bazo ya itumbu esengeli. Pona yango, mbula matali ya RDC sakoli ete, ezali kotala lolenge kani ba kuki kotia mayele, pona kotia na isika mabongisi, pe manaka mabolongwi bwa basoda ba Monisco na RDC. Na etuka ya Kasai Oriental, ndako ya Nzambe ya paroisse Notre-Dame de Lourdes, pene na engumba Mbujimai, etumbami obutu mwa lobi loliki na bato baye ba yebanite. Kolanda maloba, ma père Gérard Tenga Tenga, sango mokonzi ya paroisse eye, moto eye ezikisi biloko biso bizalaki na kati, pe bato ba kukai kobimisa ata eloko mokote. Butumi ndako ya Nzambe eye, ezali moko ya makama maike masale maka na kopanza, kuhiba, tompe kobebisa ba tempelo ya etuka eye ya Grand Kasai Mikolumiye. Na ituka ya Mongala, bakangi mizomi na mwambe, bakimi na boloko monene tope prison centrale ya Lisala, obutu ba mokolo malumingo kutana tongo ya lobi mokolo mwayambu moliki. Kolanda maluwa ma Roger Zumbu, mukambi ya ONG Action des Jeunes pour le Bien-être Social, bokimi boye bozali pona bozangi bokengi na boloko boye, mpe ba ipolu subaye basengeli kukenge la boloko boye, bazali mingite, pe basengi na bakonzi na kosala bolukiluki, pona koye babi pai bakimi baye bazali. Sanzami bale liki, batomi bale ba susu ba kima ki kaka na boloko eye. Bosengeli koye ba ete, boloko boye, botonga maka na tango ya ba belge, pe bozali na mibuko le kankama yoko, ata misala mi akobongisa yango misale mate, wuto ba noko ba kenda. Ekolo Amerika esa koli bobo mibwa Ayman al-Zawahiri mukambi wa Al-Qaida oyo abomamaki na mampinga ma ekolo Amerika na engumba Kabul na ekolo Afghanistan esa koli Joe Biden president ya États-Unis ezali bobomi ya moto ya likolo makasi na lingomba liye ya badongolo miso sima bobo mibwa Osama Ben Laden omobu 2011. Mui ezipito Ayman al-Zawahiri oyo abomami nde akitanaki na Ben Laden. Ekolo Chine na ekolo Risi bazali kokebisa ekolo Amerika pona mobembo moye Nancy Pelosi mokambi ya ndako ya bakili mibeko ya Amerika alingi kosala na ekolo Taiwan. Nancy Pelosi abandaki mobembo na ye na bikolo biike bya Asie mpe alingi kosukisa yango na Taiwan. Kasi ekolo Chine ezali komona mobembo moye lokola matumoli ma ekolo Amerika. Bosengeli koyeba ete ekolo Chine ezwaka Taiwan lokola ndambo ya mabele na bango.
Matondo mingi Marius Munga na sango e na bokuse nzokande mokambi ya suku ya se ya ndako bukeli mibeko ya Amerika Nancy Pelosi ya komi na Taiwan lelo ata kolokola Marius Munga uti koloba na sango Chine na Rusi bakebisaki pona yango Nancy Pelosi ya lobi mobembo na ye na Taiwan ezali bongo kokembisa demokrasi na ekolo eye bozali kolanda sango na ya mokili ya lelo utu Washington DC na edi sango. Na Goma na Nord Kivu, mangomba ya bitumba pona bomwana mboka ba pesi sanza moko na MONUSCO pona kotika mboka sokite ba kozungila na makasi milulu ya kubengana yango. Tola na bongo sango uto Goma na Fiston ise mwami.
Na Goma, mangomba ya masanga maike matia kambula matari panzi likolo, na maye matali bomwana mboka mandimi kotele misa milulu ya kubenga na MONUSCO kasi pona sanza moko. Bala kisi ya masanga maye bakutanaki mukolo mwaposo na bakonzi ya mboka baye bawutelaki Kinshasa lokola ministre ya industrie mpe ministre ya affaires humanitaires na vice-premier ministre, ministre de l'intérieur et sécurité pona kosenga na bango baki kisamite mami ya bango natina ya misalami ya ONU na ekolo Congo démocratique. Bilenge ba mangoma matele maka pona bomwana mboka balobi bandimi kosala kimia kasi bakozonga milulu mya makasi koleka pona kosenga bolongi bwa misala mya ONU na ekolo Congo démocratique. Tosoki maloba ma Jacques Sinzaera moko na bilenge baye toyoka ye
yango tolobi message ete bati bab memela mokonzi ya mboka population ya Nord Kivu population ya Congo mobimba eboyi mission fatesis wana ya MONUSCO bazala budget élevé bazala makambo tu me bazo egorger ba kona biso na beni loko bazo sala na mboka na biso toyebite bazo lia mbongo na biso pamba bazo iba minere na biso yango ne tosengi bazo longwa na mboka na biso yango tolobi na delegation babisa mokonzi ya mboka soki MONUSCO sali emwe pa na biso sa veut dire cause la ira irake donc to nima yango te pe tosengi bazonga po Congo na biso mi developpe constitution ya mboka na biso lobi tozaka na force mi balaya sécuriser biso eza police na armée mais ba militaire na biso baza mal payé gouvernement na biso zo sala ba contribution na ba mission fantaisiste yango sali sa mboka te olie basoro na biso bazo salaire ya bien bazo pesa ndeba MONUSCO wana mbongo wana to continue na makam, na milulu jusqu'à ce que MONUSCO elongwa na mboka na biso na emwa wana to cohabitation na MONUSCO kozala te ça veut dire que gouvernement eluke la MONUSCO esika ba okende kozala na temporairement esika ba komela mena Nord Kivu te to sengi pe na ba mboka mobimba ya monati o ezara ba citoyen na bango na kati ya mission onisien na Congo batinda ba avion to kotika na bango couloir bale katina ba aéroport bazonga ba mboka na bango basalisa pe développement ya mboka na bango parce que ça n'est trop colère ya peuple congolais
kontrole komi na suka.
Masanga mabana mbasi, mpeba tambola ki na ngumba mokonzi ya tuka Nord Kivu, na tina ya likambolie. Sima ya koyambama na bakonzi baye, batato la kiete, bango pe bazali na posa ete Monisco ezala lisulute na mboka. Pona bango, bazali komona te, mosala ya malonga moye Monisco ememeli bayi mboka. Tosaki maloba maneli lumbu lumbu, mokambia lisanga la basi, sauti ya mama mkongomani, elingi koloba, mongongo ya mwasi ya ekolo Kongo Demokratika. Maloba maneli lumbu lumbu.
To sololi makambo etali manifestation ya ba oye uti kolekana awa kontra Monisco. Na kati na masolo na biso, to lakisi lolenge batu basi, basepeli ata mukete. Na nyoso oye lekana ki ya solo, kotala ndenge, soki batu bakena na balabale za po na ba mesaje mususu. Oyo engake lakisake, Monisco azana makokite ya kobunda, pembeni ya FARDC. Wana ezalaki penza mesaje moko oye matisaki kanda makasi na population. Mesaje mususu za Monisco elobi pe lisusu ke moni presence ba Rwanda na kati ya mboka na biso te. Wana pe tinda ki susu biso wa mama biso moko nanu. To banda deja kosenga Monisco ekende. Na lelo to uti kolakisa ba konzi la biso, mawa na biso komona, tozo kufa, tozo kontinue kokufa. Ba mama baza kose deplase butuna moi, pona koluka kaka, ndenge nini bakoko sekirize bango. E to uti pe koepisa bango to lobi ke, biso wa mama to boy relation ya Congo na biso na Monisco. Biso to lingi kaka, gouvernement na biso esolo na bango, na ndenge bango nde ba bengi saki bango. Ba episa bango ke, bazo kokalisusu musalate, bazonga.
To simba ete, na liyebisi liya bakonzi ba etuka ya Nord Kivu na maimatali kolongono, ba pekisi bibembe bia bae babo mamaki na milulu miyako senga bolungi wa Monisco, bikunda mampu ete, bo luki luki, boko sale manantina ete, misala miya sembo, misala miya yango, mpu ete, bae babo maki bae mboka, ba pesa ma etumu na bango. Uta engumba Goma, fiston ise mami, pona olaka l'Amerika.
Matondo mingi fiston ise mwami pona sango eye uto Goma. Na beni bakonzi bapekisi minulu miso ya botele meli Monisco si manakulukuta na ndako moko masasi tuku mwambe na ndambo. Uto beni erikas mis mwisi ya pesi biso sango eto landa.
Monobeli ya pulusu na engumba beni ya sakuli ete bibundeli biango bilukuta maki nsima bafandi kubelela. Tulanda na son murara monobeli ya bayi pulusu. Na ingumba beni.
To ndimi yango ya solo ke na kartye mambango, anaseli lenzale, ezana ba munition de guerre, oto zwaki 85 munition ngumba masasi, oto zwaki na mambango, population de babenga kibison. Donc ezaki abandonné na chantier moko, oyo ezaki inhabité donc bat bazate, nde ba imboka bazaki pembeni, nde ba monaki yango babengi bison de tokenda ko récupérer yango.
Mpona mambi makubundisa bayi Monisco na botamboli pulusu ebandi ete na eleko eya ete de siège ezali malamu soki mokete. Tulanda lisusu na son murara.
Alutozana message makasi ya pona population ya beni bae baete ke nyonso tozo loba ezakaka kan verite. Ifo bae ba ke periode o ezan periode ba manifestation te. Periode ba mbutu mbutu te nakati ya mboka po banguna ba profita ka ba mbutu mbutu wana. Oyo, eloko oto zwaki, eza endis, oye la kisi ke enemi azana posa ya kokota na mboka. Deto sengi population baza la tro vigilant, baza na bokebi po, ento facilite entre enemi tena kati ya mboka.
Ongambu ya bango, soite civil ya etuke ya Nord Kivu e Biangi, bulamatari ya ekolo Kongo Demokratik, kuyoka mingongo ya bafandi baye bazalise, kosenga bolongwi ya bayi Monisco o mabele ya ekolo Kongo Demokratik. Tulanda Edgar Mateso, Mukambi Mulandi, yali sangalie, liya makuki mabomoto.
Que la société civile du Nord.
Iso société civile otango to sili kofanda to moniete, Monisco ezali koto sa bayi ekolo Kongo Demokratik te. Na Butembo babomaki bayimboka, na Beni pe babomaki bayimboka, na Kanyabayonga pe na Kasindi. Nyangoto biange bula matari ya ekolo Kongo Demokratik, kosala manso po ete baye babomaki bayimboka baye, bazwa penza etumbu. Kasi tuzali pe kosenga na mbula matari na biso, koyoka mingongo ya bafondi baye bazali, kosepela soki mokete na manso maye, baye Monisco bazali kosala awa o mabele ya ekolo Kongo Demokratik. Tobanzi ete, lelo ezali penza ya mutuya, ungambo na bango bako kakulungwa o mabele ya ekolo Kongo Demokratik. Wete, atako bazali bisika biye, kimia ezali soki mokete.
Pour réclamer la paix.
Mulu mosale maki lisusu lelo na beni kulanda milulu miyako senga bolongwi ya Monisco na mboka mibandaki mposo moleki. Utaingumba beni, Erika Smusi pona lulaka l'Amerika.
Matondo mingi, Erikas Mwisi. Na Kinshasa, Jean-Marc Kabunda, mokonzi ya kala ya UDPS, pe moyangeli mulandi ya yambo ya kala ya Assemblée Nationale, akenda kilisusu lelo na parke ya cour ya cassation, ya cour ya Gombe, kasi asamba kite po zuzi ya zala kite, Nathalie Sikabour, wazala kine sika yangu pa epesibiso sango eye tolanda.
Jean-Marc Kabunda azalaki lisusu mokolo mwalelo na parquet général près la cour de cassation pona bokobi ya bolukiluki ya likambo eye afunda makina yango esengelaki na ye komona na mpoete apesa yeno pona makambo mango kasi asambi te poete zuzi ayete moko ya bavoka ya Jean-Marc Kabunda na kombo ya Gabi Mavungu atalisi ete ezali mpona botiami ya bato basi bauti kosalama na misala ya bosembo to de dernière mise en place na appareil judiciaire ya RDC yango wana esaliete basambi sayete toyo kagabi mavungu
le zalai mokolami balé pour la poursuite ya dossier na biso. Malheureusement le procureur général n'est pas venu et que les magistrats traitent dossier zala ba difficulté pour sora sambi sa sala rapport panan na yango ba bina biso tozonga pour que les jours où on a besoin na elle on peut encore revenir.
Mike Mukebai, moko ya bakili mibeko ya opposition ya Ingumba Kinshasa, asengi na bazuzi, batika likambuli yango pamba te, elobi ye, amoniete, bazako tatabana pamba.
Amoniete ba bazuzi, bazo tatabana, bazo ebeleko bako saate, batika Kabunda so kanda kwa vanda, bakanga, eloko wane sila. Eloko na upesa bango toli yango wana. Nangamo na biso toko kanga maboko te, tokote ma tokobunda te suka po yali etumba pona bosolo yali etumba ya mokonzi Jama Kabundi emokote to yali ngoma na alliance pour le changement te yali etumba ya bakongomani banso ya babunda ka pona mbongwana pona kokango la Congo ya union sacrée etumba azobunda eza biso baso yango komona ngaya.
Pona bayi parti politique waye Alliance pour le changement, Jean-Marc Kabunda a sali mabe mokote kasi, alobaki kaka bosolo mpe babilembu ya mayi alobi bizali.
Esengolanga ezali parce que il est innocent, il a dit la vérité. Vérité oh ya lobi yangonde bazoko kata ko kanga ete. Parce qu'il a dit la vérité. Vérité lokola Jean-Marc Kabunda ba ko ko fande la ete, bazoko kape ko mela ete. Nde yangonde tozane esengomonde tota mato sana boulevard. Tozoke neti na résidence parce qu'il est innocent.
Alobi vérité et suis bango. Il a toutes les preuves possibles azana. Ba image ba nina azana wa. Ba meka. Toko bimsa tout na ba nina tout.
Tozala ki sur na ye ke tokozonga na ye. Mais bakanisa ki ke tango ko boya na ye ko yande ko ndima bango. Ba sabote ye. Mais bakoki na sabotage na yango te me mwana mboka alagisi bango ke naza combattant akotika na combattant ti na liwana ye
esengeli ko eba ete mokambi molandi ya kala ya Assemblée Nationale abengami omokolo mwa mardi 9 août mozali koya Nathalie Sekabouro si morabie pona veo Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabouro. Na lina kanabiso na bozindo toyambi ministre ya ba hydrocarbure Dudie Budimbu oyo alimboli ndenge ekolo Congo démocratique bwakimbela na bayi mbongo pona koya kosala elongo na kubimisa ka petolo na mabele ya ekolo Congo démocratique tolanda.
Monsieur le ministre, il s'agit de gouvernement congolais et ko betambela pour batobaya basomba ba bloc pétrolier pe gazi likambango za ndengi na mambo kuse.
Amalgame za na parce que gouvernement aza ko tekate, gouvernement aza ko sala appel d'offres azo benga batobaya pour aluka mutu o aza na capacité, aza na misolo pe aza na technique ya ko exploiter o ko battre la mukili, ko battre l'écologie nde yango to beleli poto zo ba proposition ba tebele pour na kopona o malamu akuka kuexploiter pétrole na biso po na toko akukabula na emisolo po ne permettre mboka pe ekende likolo eliboso
kasi yango eko salema tango Congo elobaki meme na COP 23 kezali mboka ezali yano na mbongwana ya climat asiko soki bo buteki soki bo bengi bat babanda ko timola ko bimisa petrol bongo eko bebisa ba besiko to bengi ba air protégé bisiko e bomba mate po bisika yango ezalo ko la ba park nationaux na bisika mosusu
eko bebisa loko mokote parce que bisika nyoso o esenga musale salama tozana ba technologie échangé il y a 10-15 ans ingereza pas si les technologies changé ba ko ba ndenga ko kotsa po na ko bimisa nini pitolo sans que les kamburi kama isalama et nyo soiza ma campagne ma bien mais toi dit que biso toujours travailler pour na bien un peu na biso et puis pour préserver mukile
yango za na bokeseni tena ilaka mukonzi mboka pesa ki na COP 26 et puis na ba conférence misu sur le baraka que Congo démocratique et ko bomba mukili pour na changement climatique pour na réchauffement yango za na ndeni boko pisa ilaka na bopesa ki
parce que les contrats étaient comme ça, pétrole, l'abisson, et le but est que tu commets contre l'environnement, tout le monde est coupé. L'un n'empêche pas l'autre. Objectif, tu vois qui, pour la colonne, la bande était trop sale, pour la roquette, le gaz à effet de serre, il y a un peu trop sale. Donc, tu vois qui, l'engagement, tu vois qui. Donc, pour que tu aies ça à pétrole, mais toujours battre la moukili. Tout le monde en a soit des salamaka, les États-Unis, salamaka, un peu partout. Pourquoi bise to kokosa on tena technologie ou e makasi?
Ezali ba bloc gazier to pétrolier boni pe bisika ngwe za wapi nde boni wo se ku bwa kambela ba tubaya ko tala to basomba.
Ezali ba bloc da pétrolier za 26 ba bloc gazier za misa tuna la Kivu. Mais sous dans aussi na ba tuba kene na site ya ministère do kabu ba komo na ba localisation ba bloc no chezana na ba fichan.
Kasi moi mikolo miliki poso peut-être na mwandambo na Rwanda likita moko likita lyoko lisalamaki po na iloko bingi ba air protégé bisika oyo ebati la maka kasi Congo ezalaki te alors que po Congo eza penza mboko eza na koloba 40% ya makambo na nyonso ya Afrika pe na mokili.
Soit tu as été soit tu as été mais dans tous les cas, les gens qui ont été déçus, ils ont été déçus, ils ont été déçus.
Na nyaso wana ba ONG ba tumbuli mingongo makasi mikolo yo kati na bango wa bingi Greenpeace pona ko kebisa kolobate ezali mabe ezala pona ba umbo tope pa benga ba nani ba kolomboka isika makamboni kozala ba omuna pasi pe ekologie environnement eko beba
na pa du tout
bino bolin ko yo kata bango te
toujours tout bango mais ceux qui va au bazar babi ceux toujours mon angon derrière mon côté toujours qui mais ceux toujours continuent nous ça là au bise tu en as besoin pour plus bise ton matière économie ben un beau kabak quoi qu'on se retrouve ben je prends un haut dans la catamabelle na bango
les alités étaient RDC moni le cola bah tu vas nous sous bandi ko ça là ko kanisa pour la kotika na mibu ekoya ba energie fossile pétrole dans la kati yango RDC bandi ko kimambango tope ezali mayele ya Bayou West pona kopekisa bikolo lokola ekolo Congo demokratiko kotimola petrole na bango tango bango mungu basali na kayango eza bango te
dalanyo malamu tolobini
ezali te po na kobanga ete mokili na mibu ekoya etika kosalela energie fossile petrole peza na kati lokola bazolo ba mituka eko change eko koma na ba batterie electrique pe bako réduire makambo kosalela ka petrole eza te pona kobanga yango to po bokanisi ete eza mayele mabe ya Bayou West na kopekisa na kolobaka ba air protégé puta na makambo na nyonso pona kopekisa bikolo lokola RDC kozwa ya bango bomengo ya mabele.
Non, tout ça na optique anti mais eloko biso toyebi ou ya liboso nga na oloba c'est que lelo to mona e président américain qui ndaki na moyenne orient aza ko ebisa bango akende na ba Arabie Saoudite aza ko ebisa ba multiplier production le to moni Allemagne azongi ko sel la charbon alors que ba engagement jo makina nikolo le kaki pour na kata charbon muki ezokende na ndenge ezokende e na moment o na nini na crise de salami na Russie na Ukraine to moni ba retombe négatif par rapport ya ba énergie to benga ba énergie fossile et to comprendre que non to combinaison ka ba énergie fossile te. Alors je pense que c'est le moment le temps o peuple congolais peut avoir que jouir na ba biloko ezana kata mabele na e o ndamba pesa
basusu ba mituni balubi likambo yango eske bana mboka bakomona penza mbano na yango kutu sikoyo basusu ba balubaka RDC za na petrole bimisaka na mwanda kasi baibi nzele ikindaka te esala kanini bongo soki ekomi penza na a grande échelle ndenge tolobaka na kosalela yango mingi bongo bana mboka bakomona ka molinga te
oyo ozoloba eza systeme ozalaka kala depuis mpapa mokonza mboka feli Tshisekedi akoma nyonso meme appel d'offre tosia yango na transparence apene tosinaki avenant 9 na pelenko ebimisaki epesaki leta 25 000 $ tozwai 10 000 000 tocaki wana na disposition e batia yango eza na disposition ya territoire ya mwanda donc i veut dire ke maka bapratike ya kala eza ya kala eza makambo oyo tokoki koloba lisusu te to tosala biloko te mpo tozobanga mpona mamboka oyo ya kala eza ya kala ekosala maka lisusu te na mboko oyo ya motanuba papa Félix Tshisekedi aza kokamba
bato bazotuna makambo wana bazoloba mpo bayokaki yo koloba na bamedia mosusu ke ata na toloba nini na etando ya Kinshasa kokende ti na lac mai ndombe ezali kasi na bisika mosusu bosimba te bakanisi ezosalama na mwa bakobatela bato basusu to nini bazokanisa lokola otanga ikinga kati par exemple na bisika mosusu
Je vais répéter sur une chose, cela va bloc examiner. Le bloc 1 à bloc 25 et bandit dans la vallée de l'Antelé et qui est en main de mes amis. On a coïncidé à Pétrole et Zakate Fouba qui a coïncidé à Kata Kingakati, Bakosa la côté en main de mes c'est le même bloc. On a un problème, c'est un bloc toujours dans la pénalité. Le plus important pour Nabichot, Tolingi, To, Kouakou attribué à Tora Baito Kabi pour la population de Nabichot à Kouakou bénéficier de la ressource Naï.
Mayele nini bozwi po pakosa Kongo te po tolobaka mingi ata ganya ganya bato nyonso bazwa me tomonaki ata na makambo etali ba bloc pétrolier ya bosalaki na M. Gertler oyo esalamaki kala ezalaki kokosa Kongo tosa eloko nini siko bozwi mayele nini mpona bakosa Kongo te
yango nazwi korepete ndeko oyo esalama eza esalamaka kala baappel d'offre esalamaka te bapesaka yango de gré à gré lelo toosala baappel d'offre eza transparent oyo ekende epa ndeko Gertler esi ezongi na domaine public eza pe na kati ya bablok oyo toti na kati ya baappel d'offre les choses ont changé le système ont changé eza régime mosusu mokonzi yango aza motu mosusu aza na vision mosusu donc oyo esalama kala ekosalama lisusu te
mpo totala ngonga soki basali bosali baappel d'offre bobeleli bato baya sima bakoya bakosomba mpona babandobimisa petrole ekozwa ntango nini mpo toyebi na kala mpe balobaki likambo wa ndenge wana na makambo etali kote Ituri tosala
le temps oyo ekosala eza lancement baappel d'offre tobanda jeudi vendredi mais mpona kopona basosite ya malamu ekozwa biso de 2, 3, 4, 5, 6 mois après yango oyo tokopona etutan bamateriel donc il y a un délai pour tout mais que ça la main n'a moins le bon pour la population qui va se retrouver.
Bah on doit utiliser la pétrole quand. Tangouni.
Comment?
Tangouni n'y bat pas que vous la pétrole et bimina ma belle y a Congo.
Donc on est bango au fur et à mesure tant aussi ça va perdre de faute. Nous tous les membres ont besoin de malin de beaucoup de programmes en ça.
Bongo bisika lokola ba Ituri petrole eza pe kuna mingi na kote ya ba Nord Kivu esika bitumba ezali kaka yano ekozala nini naoteka ngo mpe kata bongo ata bitumba
ezalitozoteka blok te
bopesa
badroit hydrocarbure batunde bakosumisione moto akosumisione ayebi seka ayebi mosala na ye ayebi ndenge akosala par rapport ya sécurité tozobunda mpo bitumba oyo baimpose biso ekoka kosila mais pas eza ke bino bandeko ntango bozopose question bozopose kaka question bozotourne kaka autour ya bapark mai bitumba ebetamaka kuna wana bozobenga te wana bozotuna te mais soki bato balingi babimisa petrole ekomi probleme
yango totuni question mpona motuna mpo toyeba mayele nini bokosala mpo kosilisa kimia
mayeleyangondeko nalobi na français na lingala tokomi kose repete
matondo mingi na ministre ya hydrocarbure Didier Budimbu oyo toyambaki na lolaka la amerika na lingala pe na français merci beaucoup
Na sango ya mokile lelo to lobaki Nancy Pelosi muyangeli ya suku ya nse ya parlement ya États-Unis ya komi na Taiwan atako ekolo Chine pe Russie bakebisa ki États-Unis po na yango na Goma mangomba ya bitumba ya bomwana mboka balobi bapesi sanza moko na MONUSCO pona kotika mboka soki te bakozungila na makasi minilu me bango makotelemela yango to pesi matundu na Maris Munga wa sunga kibiso na sango to pesi pe matundu na Firmin ya Weda na Cornelius Tenor basungi biso na Masini. Ezalaki wabino Edi Isango tukuta na lobby.